وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم.
E tu os verás expostos ao fogo, humilhados pela ignomínia, olhando com olhar furtivo. E os crentes dirão: certamente, os verdadeiros perdedores são aqueles que perderam a si mesmos e às suas famílias no dia da ressurreição. Saibam que os opressores estarão em um castigo permanente.